Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5000 кечиндеги берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттады.
Кандидат катары катталган адам кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек, катталгандан баштап шайлоонун жыйынтыктары жарыялангага чейин депчи.
Тажик күч түзүмдөрү кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдахмат Артыковдун туугандары аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган айылда мектеп окуучулары урушуп, чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланды. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Тескеп.ком сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров менен маекти сунуш кылабыз.
Бул негизи максаты журналистик иликтөөгө деле эмес, негизи бизнес бизде Кыргызстанда ачык болсун деп максат койгонбуз да.
Берүүбүздүн башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин административдик соту Ынтымак партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу аталган соттон билдиришти. 24 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматтан кетпегендигине байланыштуу талапкер кылып каттоодон баш тарткан 2021-жылы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкер кызматтан кетиши керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Ынтымак саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечими өтө шашылыш, кворум жоктугуна карабай жана процессуалдык талаптар сакталбастан Ынтымак партиясынын өкүлүүсүз кабыл алынганын билдирип, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. АКШнын аскердик штабтарынын биргелешкен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли Кытай жыл башында үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракетаны сыноодон өткөргөнүн ырастады. Генерал Блумберг телеканалына 27 октябрда курган маегинде Кытайдын сыноосу эң маанилүү окуя болуп калганын жана бул нерсе тынчсыздантаарын билдирди. Буга чейин АКШнын коргоо министрлиги Кытайдын сыноосу тууралуу маалыматты ырастоодон баш тарткан. Алгач бул окуя тууралуу Financial Times басылмасы 16 октябрда жазган. Андагы маалыматка ылайык, ракета жерди үндүн ылдамдыгынан 5 эсе тез ылдамдык менен айланып чыккан. Ал эми Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби Кытайдын заманбап куралдын үстүнөн иштеп жатышы АКШ президентинин администрациясын тынчсыздандырган маселелер тобуна кирээрин айтты.
Кытайдын айрым чөйрөдөгү кудуретин арттыруу аракеттерине байланыштуу камтымачылыгыбызды буга чейин да так билдиргенбиз. Ошол дарамети алга жылдыруу биздин коргоо министрибиз айткандай региондогу анын сыртындагы чыңалууну басаңдатууга анча салым кошпойт.
Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги ракетаны сыноодон өткөргөнү тууралуу маалыматты четке кагып, бул ракета эмес, космос кемеси болчу деп айткан. Бишкектеги жапырт уулануу иши күч түзүмдөрүнө берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн жетекчиси Махамат Мурзашев Азаттыкка билдирди.
Империя пицца кафесинен массалык түрдө уланган факты боюнча биз 25 октябрь күнү шаардык ички иштер башкармалыгына, ички иштер ГУВДга и шаардык прокуратурага кат жибергенбиз. Жол жоболор менен алар өзүнүн кодексинин негизинде чара колдонуп болуш керек.
Мурзашевдин айтуусунда Империя пицца кафесинин тамагына уланганын айтып, Бишкектеги ооруканага кайрылгандардын саны 28 октябрда 300 жетти. Мындан тышкары Чүй облусунун бир нече шаарынан да аталган кафенин тамагына уланганын айтып, бейтапканага 20 адам кайрылган. Жалпы уланганардын ичинен 40 балдар, алардын 21 ооруканада. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы 25 октябрда кафе түйүнүн убактылуу жапты. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыга элек. Судандын коопсуздук күчтөрү аскердик төңкөрүштөн кийин 27 октябрда нааразылык акциясына чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарчу газ чачып, желим ок менен аткылады. Ошондой эле демонстранттар жапырт кармалганы маалым болду. Алардын арасында 3 таанымал демократ ишмер дагы бар. Маалыматтарга караганда армия жетекчилиги чет жактагы 6 элчисин өз милдеттерин аткаруудан четтетти. Эл аралык коомчулук Судандагы аскердик төңкөрүштү айыптап, кармалган министрлерди бошотуусун талап кылууда. Дүйнөлүк банк бере турган жардамдарын токтотту. Буга чейин АКШдагы Суданга каралып жаткан $700 миллион чукул жардамды токтотту. токтотконун жарыялаган. 25 октябрдын таңында аскерлер өкмөт башчыны жана министрлерди, штаттардын губернаторлорун, саясий партиялардын жетекчилерин кармап бийликти басып алышкан, премьер-министр Абдалла Хамдук кийинчерээк бошотулган. Каджысайдагы заводко таандык үйдөн алган батиринен айрылганын айткан тургундар президент Садыр Жапаровго жолугабыз деп Бишкекке келишти. 10 адам 28 октябрда президенттик администрациянын өкүлдөрү менен жолукканын, бирок 14 жылдан бери оңунан чыкпай жаткан маселесин өлкө башчынын өзүнө айтпаса чечилерине көзү жетпей турушканын, азаттыкка өзүн Дүйшөнбек Алымкожоев деп тааныштырган адам айтып берди.
Биз президентке жазсак, алар генпрокуратурага жиберет. Генпрокуратурасы областтык прокуратурасына жиберет, ал райондук прокуратурага жиберет. Райондук прокуратурадан бизге кайра иш момчанчыл ачылган, момчанчылы жабылган деп элечи. Суботка берип атат да, бизге суботка сурап кайрылган жокпуз алардан, аларды беш кондой беребиз.
Алымкожоевдин айтымында Каджысайдагы электр техникасы боюнча заводко таандык үй жумушчуларына 1990-91 жылдары берилген, кийин ордердин негизинде аларга менчик өткөрүлгөн. 2007 жылы айыл өкмөтү ошол 5 кабаттуу 5 үйдү башка бирөөгө сатып жиберген. Буга чейинки бир катар соттук териштирүүлөр үйдү кайтарууга жардам берген эмес. Расмий органдар жана талаштын экинчи тарабы азырынча бул тууралуу өз комментарийин бере элек.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан орус, кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Эми болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 29 октябрда түнкүсүн жана күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз маал-маал менен жаан жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттады. Ал Койташ окуялары боюнча шектүү катары кармалууда. Эми адвокаттары Жээнбековду бошотту тулуп толук кандуу үгүт жүргүзүүгө шарт түзүлүшү керектигин билдиришүүдө, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Жээнбековдун үгүт өнөктүгү кандай өтөрү боюнча так позициясын айта элек. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталарга бир күн калганда камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду депутатка талапкер катары каттады. Ал Бишкектеги номер 16 Ленин шайлоо округунан эл өкүлдүгүнө ат салышкан жатат. Буга чейин соттун уруксаты менен Равшан Жээнбеков аскерлердин коштоосунда БШКга арызын тапшырган эле. Эми оор кылмышка шектүү катары тергөө абагында кармалып турган Жээнбеков талапкер катары үгүттү кандай жүргүзөт, ага кандай шарттар түзүлөт деген маселе жаралууда. Саясатчынын адвокаты Замир Жошов Жээнбеков эми камактан бошотулуп талапкер катары толук кандуу үгүт жүргүзүшүнө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп билдирүүдө.
Кылмыш иштер жазык процессуалдык кодексинин алкагында каралат да. Андан да жогору турган мыйзам, конституциялык мыйзам шайлоолор жөнүндө айтылып жатат. Ал жерде 21-ci беренеде кандидат катары катталган адам кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек, катталгандан баштап шайлоонун жыйынтыктары жарыяланганга чейин депчи. Бул дегени Равшан Жээнбековго карата иш токтолуп туруш керек, сот отурум өткөрүлбөш керек. Ал кишиге тескерисинче сыртка чыгып агитацияларга катышып өзүнүн шайланганга болгон укугун ошол ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек.
Жошов Равшан Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча арызды сотко жолдогондугун да кошумчалады. Аталган арызды 1-ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту карашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековду талапкер катары каттаганы менен ал үгүт өнөктүгүн кандай жүргүзөөрү белгисиз болуп турат. Аталган орган бул багытта так позициясын билдире элек. БШКнын мүчөсү Абджапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганы, мындан аркы саясатчынын тагдыры соттун колунда экендигин билдирди.
Берилген документтерин мыйзамга шайкеш келгендиги үчүн биз каттоо алдык, анан алган анын содержаниясын башкасын ал биздин башка мамлекеттик органдар менен чечилет. Ошон үчүн биз аны издеме дей албайбыз.
Ал эми БШКнын дагы бир мүчөсү Кайрат Маматов болсо, шайлоо мыйзамына ылайык бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин эске салып, шайлоо комиссиясы Жээнбековдун маселесин өзүнчө талкуулашы керектигин да билдирди.
Эми талкуубайбыз го, эми каттоону өткөзгөндөн кийин эми талкуубайбыз бул маселени бүгүн дагычы. Ошол себептен баягы эми талапкерлердин баарына бирдей шарт эме түзүп бергенге ушундай эми милдеттүүбүз да. Анан экинчиден болсо каттоого баягында эми мамлекеттик орган болсо өзү алып келди да, эми жол берипчи. Ошол себептен эми алар чечет го.
Абактагы саясатчынын талапкер катары катталышы Кыргызстанда сейрек болчу окуя катары саналууда. Себеби буга чейин абакта отурган бир нече саясатчы талапкер болууга арыз берип, бирок алар канааттандырылчу эмес. БШКнын мурдагы мүчөсү экс депутат Ишенбай Кадырбеков эми сот талапкерге үгүт кампаниясын жүргүзүүгө шарт түзүшү керектигин белгилөөдө.
Талапкерди ал чыгып үгүт ишин өткөргөнгө соттолгон жок да, ал жаран үгүт ишин жүргүзгөнгө укугу бар 100%.
51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылда Койташ окуясы боюнча шектүү катары камакта. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге Альфанын кызматкерлерин барымтага алуу, массалык башаламандыкты бийликти күч менен басып алууга далалат жазуу сыяктуу жети берене боюнча иш козголгон. Жээнбеков 2019 жылы камакка алынып, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин үй камакка чыгарылган. Мындан кийин президентке талапкер катары да атсалышкан эле. Бирок быйыл август айында үй камактын шартын бузду деген негизде кайрадан камакка алынган эле. Рашан Жээнбеков өзүнө карата кылмышын саясий куугунтук деп атап келет. Бирок президент Садыр Жапаров 23 сентябрдагы маалымат жыйынында Жээнбековду саясий куугунтукка туш болду деп эсептебей тургандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 16 сентябрда тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковдун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Туугандары маалымдагандай, алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп кармалган Артыковко эми тыңчылык айыбы да коюлуп жатат. Апрелдеги чек арадагы чатактан бери Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турса, ошол эле учурда Кыргызстанда кармалган тажикстандыктар да бар. Темага Жеңиш Айдаров кайрылат.
16 сентябрь күнү Тажикстандын жийделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Сайдахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине коюлган. Убактылуу кармоочу жайда 40 күндөн ашык жаткан учурда эки жолу ден соолугу начарлап ооруканага жеткирилген. Сайдахмат Артыков Тажикстандын жийделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Кыргызстандын жарандыгын алган Артыков коомдук иштерде активдүү болуп, айылдаштарынын укугун коргоп, ар тараптуу жардам берип турган. Эми өзүнө жардам керек болуп калды, дейт уулу Талайбек Артыков. Уулунун айтымында тажик күч кызматтары Сайдахмат Артыков тынчылык кылган деген оор күнө коюп, буга чейинки чек ара жаңжалына күнөөлөнүп Кыргызстанда өмүр бою кесилген эки тажикстандыкка алмаштыруу ниети же өч алуу аракети болуп жаткан.
Агент деген баягыны илтатта атамачы домот кылып, биз ал жактан информация билдик, азыр тажиктерден экөө кетти го бизге, өчөшкөндөрө кылып курук домот кылып атат, баягы алмаштыруу жолуну же болбосо могул экөөнүн сотун кайра карап кичине жеңилдик берсе биз анан бул нерсени алып таштайбыз деп атат да агент дегенди. Экөө тең бар экен, азыр пересечение граница деп туруп агент дегенди коюп бир айдан бери допрос болуп атат, атам свидание болду да биз бир ай дегенде араң жолуктук, ал дагы атам больницага түшкөндөн кийин жолуктук.
21 октябрда болсо Сүлүктүү шаарында окуган 3 курстун студенти Максат айылынын тургуну Айдар Хайдаровду Сада айылында чоң атасыныкында малга тоют камдап жүргөн жеринен Тажикстандын күч кызматтары кармап кеткен. Кандай шартта кимдер кармап кеткенин эч ким көргөн эмес. Кийинчерээк ата энесине кабар берилип, Кудджан шаарында кармалып турганы маалым болгон. Бийликтен жардам үмүт артып эле олтурабыз, дейт атасы Умарбай Хайдаров.
Малдарга кашек ооруп атып уштап алып бизге моду 6 күн болду да, азыр военныйлар келип паспортуну копиясын алып кетти. Үйдөн азыр ден соолугу жакшы болсо керек. 2 күн болду ата энем менен барып көрүп келди. Ата энемдер жөнөтүп атты экен, бүгүнгө билбейм, кечээби дарыяны оо этиге алып өттүк өттүр деди да.
27-октябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббай Ахмадзода чек ара аймагында кесектеги жолугушуусу өттү. Бул жолугушууда ушул кармалгандардын маселеси жана чыңалуунун алдын алуу боюнча маселелер көтөрүлгөнү айтылды. Бирок кармалгандар боюнча маселе кандай чечилгени кабарланган жок. Президенттин аймактагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев Азаттык радиосуна тажик тарап менен сүйлөшүүлөр көп натыйжа бербей жатканын, кармалгандар боюнча жергиликтүү бийлик аракети тынымсыз экенин айтат.
Иш жүргүзгөнбүз Артыков боюнча эмеле тажикстандар менен сүйлөшүүлөр болгон, аны эме кечигип атат, жооп бербей атат, талап конкретно чыгарабыз же мындай немесин айтпай атат да. Чек араны мыйзамсыз басып өттү деген эле ошо неме менен өткөндө төртүндө сот болуш керек эле, анан адвокаты келбей калып сот неме болбой калды, өтпөй калды. Башка немеден бе толук немени бербей атат да булар эми кандай ой пикиринде билбейм.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыңалуу жеңилдебей, куралдуу жаңжалдан кийин биротоло эки тарап бири биринин жарандарын кармап, жоопкерчиликке тартышы кадимкидей болуп калды десе болот. Мындан улам жарандар да чек ара аймактарында этияттанып калганы менен ай сайын 1-2 киши кармалып жатат. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып бошотулса, 6 адам дагы деле бошотула элек. Мындай кармоолор жоопкерчиликке тартуу сыяктуу эки тараптын күч кызматтарынын бири бирине өчөшүп аракеттенүүсү жөнөкөй тургундардын эле мамилесине, жашоосуна залакасын тийгизет. Андан көрө мамилелерди калыптандырып, ымаланы бекемдегенге кадам ташташ керек дейт чек арадагы Үчтөбө айылынын тургуну Абдилахат Акматов. Абдилахат Акматовдун уулу да сентябрь айында тажикстандык күч кызматтары тарабынан чек араны бузуп өттү деп кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган.
Коңшу жаманбы, жакшыбы? Жакшы болгонуңуз жакшы, эмес болсо дагы жок эле, эсеп жок. Башка кудай талап кешен алдыда сүйүн чагып турчулар мечекте жашады. Мунасага жегериңиз жакшы, мен шундай ойлойм, лишний эсеп жок. Анан бир айсан бөлүш керек.
15 сентябрдагы Лейлек райондук соттун чечими менен Лейлек районунун Борбордук айылында жашаган Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахаров менен Аскар Юнусов тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча айыптуу деп табылып, экөөнө тең өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан. Камалгандардын жакындары сот чечими менен макул эместигин айтып, облустук сотко кайрылган. Алардын соту 4-ноябрга Баткен облустук сотунда каралмай болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сот ынтымак партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. БШК аны талапкер кылып каттоодон баш тарткан эле. АКШ армиясынын өкүлү Кытай үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракетаны Судандан өткөргөнүн ырастады. Бишкектеги жапыр туулануу иши күч түзүмдөрүнө берилди. Судандын коопсуздук күчтөрү аскердик төңкөрүшкө каршы чыккандарды желим ок менен таркатты. Кажысайда заводко таандык үйдөн алган батиринен айрылганын айткан тургундар президент Садыр Жапаровго жолугабыз деп Бишкекке келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улатабыз. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучулары урушуп, чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланды. Чатактын видео тасмасы соц тармактарга тарады. Жергиликтүү бийлик окуяны этникалык кагылыш катары карабай турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча 27-октябрь күнү Алматы облусунун Панфилов районундагы Пенжим айылында мектеп окуучуларынын ортосунда калайман мушташ чыккан. Бул окуяга кечинде чоңдор аралашып, айылдагы үйлөр менен автоунаалардын терезелери сынган. Панфилов райондук полиция бөлүмүнүн башчысы Төлеген Жанузаков мушташтан бир окуучу жаракат алып ооруканага түшкөнүн билдирди. Ал мушташуу жана башалмандык фактылары боюнча иш козголгонун айтты.
Рузбекиев орто мектебинде болгон окуя боюнча биздин полиция бөлүмүндө кылмыштык иш козголуп, Абдыхан Нурбулов жер жаракаты боюнча азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Одон башка жер жаракаты алган Керимбекиев Расул боюнча да ушул убакытта ооруканага түшкөн боюнча ал кылмыштык боюнча да кылмыштык кодекс 160 бабынын 1-бөлүгүнө кылмыштык иш козголуп, ал менен тергөө аракеттери жүрүп жатат. Жана болсо ОКАда ал азаматтары, ауылдын жаштары топтошуп, мына көчө-көчө аралап, алса ауылдын тургундарынын терезелери чагып, болсо бузакылык аракеттери боюнча 293 бап менен бузакылык ниеттен деген иш козголуп, азыр убакта тергөө жүрүп жатат.
Пенжим айылындагы башаламандыкка 30га чукул адам аралашканы айтылды. Полиция 28 октябрга караган түнү көчөгө чогулгандарды таратып, чырды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү штаб түзүлгөнү кабарланды. Ал эми Памфилов районунун акими Талгат Умуралиев бул окуя улут аралык жаңжал эмес экенин белгиледи. Анын айтымында аталган чыр эки мектеп окуучусунун келишпестигинен улам келип чыккан.
Жаштар жыйналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп хулиганский сондой кичине жагдай болду. Ал эмнеден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбакиев атындагы мектепте жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен, мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонан кийин облус акимдин тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду. Облус акимдин орун басары келип, ДВД келип, баарды азыр мына аныктап жатыр.
Айылдагы бул окуянын себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 28 октябрда айыл тургундары менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө уйгур тектүү мектеп окуучусунун апасы бул чырдын себеби эбактан бери тамыр алып келгенин эске салды.
Основание кайдан болду? Кечеги күн эмес болду. Сентябрь басталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө алмайды биздин балдар. Коркпайды. Биздин уйгур бала коркпайды сыныпка. Не туалетка чыга алмайды. Туалетка чыкса, баары бирге чыгады. Жок айди эмес. Осы жерден басталган. Осы жерден басталган сөз. Плевать деди биздин балдарга. Неге улай? Мен сабырмын. Мен сабырмын. Айтамыз, айтамыз.
Казакстан менен Кытайдын чек арасынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Пенжим айылында 12,000 калк жашайт. Анын 7,000ден ашууну казактар, 5,000дей уйгурлар. Пенжимдеги жергиликтүү калк негизинен дыйканчылык менен алектенет. Айыл аксакалы Эрбол Асыгалиев аталган жаңжалдын түпкү себептери жаштарда эмес, аларга үлгү болгон үй бүлө башчыларында дейт.
Мен азыр бөлүнүп казак столовойуна кирме, казакмында тийип отурма, бүгүн жаркентти көрүндү. Биз бүгүн эки бөлүктүк бе? Себеби даже менен мына уйгур 5 болуп казак 5 болуп турду. Сонда эстейбиз ал болгондон кийин. Мына магазинге кирмесе жарайт, болот. Казак столовойуна кирмей ак койсун, болот. А бирок мешит бөлүнгөндөн кийин ал бизди дин достоштурмаса башка ишти достоштурмайт.
Ошол эле учурда жергиликтүү полицияга Калайман мушташка катышкандардын биринин үйүнүн алдына кечинде 30га чукул адам чогулганы туурасында маалымат келип түшкөн. Башка бир топ бир нече үйдүн жана автоунаалардын айнектерин сындырып кеткени катталган. Ошол эле кезде айылдагы үйлөрдүн биринен өрт чыкканы тууралуу маалымат түшүп, бирок полиция өрттүн бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Өрт үйдүн мешинен чыкканы белгиленди. Андан жабыркагандар жок деп билдирди райондук полиция бөлүмү. 28 октябрда интернеттеги социалдык тармактарда жана мессенджерлерде Пенжим айылындагы мектеп окуучуларынын мушташы тартылган видео тасма тарады. Бул видеодо бир топ өспүрүм мектептин короосунда мушташып, бир маалда алардын бири жерге жыгылып түшүп, башкаларга жардам берүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү полиция учурда Пенжим айылын жана ага чектеш конуштарды сыртынан жана ичинен кайтарууга алганы кабарланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда маалыматты ыкчам чогултууга шарт түзгөн Тескеп.com деп аталган сайт иштей баштады. Сайттан каалоочулар, ишканалар, жеке жарандар бизнеске байланышкан маалыматтарды ала алышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Айбек Абдылдаев, сайттын негиздөөчүсү, журналисттик бир катар иликтөөлөрдүн автору Болот Темиров менен маектешти.
Студиябызга куш келипсиз. Болот мырза, мына жаңы эле ишке кирген Тескеп сайты тууралуу суроодон баштайлы да. Платформа журналисттик иликтөөлөрдө маалымат алуу, маалымат чогултуу ишин канчалык жеңилдете алат?
Биз топтогон тажрыйба, баягы маалымат издөө, коррупция же болсо тендерде туура эмес нерселерди таап чыккан тажрыйбабызды баардыгын бириктирип, биз программисттер менен иштешип ушул сайтты ачканбыз да. Бул негизи биздин тажрыйбабыз, топтолгон инструменттерибиз баардыгын буяка киргизгенге аракет кылдык. Бул негизи максаты журналистик иликтөөгө деле эмес, негизи бизнес бизде Кыргызстанда ачык болсун деп максат койгонбуз да. Бизнес көп баягындай мошенничество болот, неме болот, ар кандай келишим түзгөндөн мурда бир аз болсо дагы мамлекеттик же болбосо башка жактагы булактардан маалыматтарды бир жерге топтолуп турат. Ошо тескеп аркылуу текшерип алдын ала маалымат алганы бизнесмендерге жардам катары да. Андан сырткары бул журналисттерге же жөнөкөй адамдарга деле мындай жардам, бир маселе болобу, тендер болобу, мыйзам бузуу болобу, ошолор боюнча маалымат топтоп өзүнчө иликтөө өткөрсө болот да. Ар бир адам тескепке кирип оңой иликтей алат да, фирма болобу же адам болобу, ким экен, каяктан экен, мурда
маалымат ала алат,
маалымат алат, дагы кайсы кандай фирмалар менен байланышы бар экен, баардыгы бир 5 секундун ичинде фамилия, имя же болсо аты жөнүн же болсо фирманын атын киргизсе топтоп берет да маалыматты.
Азыр ошондо издеп порталында канча гана маалымат булактары бар?
Азыр биз баштадык, азыр 18-20 булактардан топтолгон маалымат бар, бирок биз келечек 60 булактардан ар кандай маалыматты топтогонго аракет кылабыз да.
Мына буга чейин силердин команда ачык булактардан көбүнесе социал медиадан сүрөттөрдү алып, видеолорду алып салыштырып бир катар иликтөөлөр чыкпадыбы? Анан ушу IT тармагына келсек да, мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтканда, биздеги маалымат базалары канчалык жетиштүү Кыргызстанда, канчалык ачык? Айталы, ошол эле тендер өткөрүү болобу же бир кен иштеткен компаниялар болобу, маалымат булактарында мындай ачык айкындуулук барбы ошол базаларда?
Негизи тилекке каршы ошол эле Казакстанда же Россияда ачык маалыматтар көбүрөөк. Бизде дагы бар, жок дей албайм. Ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга салыштырсак, бизде көбүрөөк маалымат ачык булактарда бар да. Бирок мен баягы человеческий фактор деп коем да аны. Себеби негизи сайт ачылат, ошол эле жогорку соттун сайты ачылды, соттордун чечимдери чыгарылыш керек эле. Бирок тилекке каршы 13% эле соттун чечимдери чыгып атат айга. Бул человеческий фактор, ошо иштеген адамдар же жетишпей атабы же болсо башка негизи менен киргизбей атышат да. Бирок эми аз аздан ошо ачык булактарга чыгып атат да. Мисалы Минюст жакшы эле ачып атат, бирок кээде эски маалыматтар болуп калат да, кээде ал жерде бир аз эле кемчиликтер бар да. Башка сайттарда ошол эле тендерлер мамлекеттик ишканалар тендерлер чыгарат го, закупки говки дегенде. Ал жерде болсо издөө кыйын да, ушунчалык кыйын издөө системасы. Бир тендерди табыш үчүн бир топ убакыт кетириш керек да. Биз ошону ыңгайлуу кылып биздин сайтыбызга ал маалыматтарды башкача арак киргизгенбиз да.
Тескепте э, тескепте оңоюраак тапса болот.
Тескепте оңоюраак тапса болот.
Дүйнөдө ушундай тескеп сыяктуу платформалар бир топ да. Кайсыл тажрыйба таяндыңар, ушул платформаларды карап көрдүңөрбү? Дүйнөдө кандай иштейт?
Ооба, биз бир топ сайттарды карап чыкканбыз. Казакстанда 3-4 сайт бар ушундай, Россияда 1000 болсо керек, абдан көп. Башка мамлекеттерде дагы мындай сайттар көп. За честный бизнес деп ачылышат. Негизи баягы бизнесмендер репутация керек да, ошо маалыматтарды карап маалыматтарга таянышат. Бирок биз азыр болсо баягы Кыргызстандын ичинде биринчи сайт болуп атабыз.
Кыргызстанда жакында эле анык эмес маалыматты коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынбадыбы? Мунун өзү журналистикалык иликтөөлөргө, ошол интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет деп ойлойсуң мунун алдыда?
Ишке кирсе бир топ бизге кыйынчылык жаратат бул мыйзам.
Кайсы жагынан жаратышы мүмкүн кыйынчылык жаратса?
Негизи мурун бул мыйзамга чейин биз топтогон маалымат сот чечими аркылуу эле жалган же жалган эмес айтат эле. Азыр болсо ошол эле бир орган өзү жеке чечими менен чыгарып коет да, бул жалган экен деп туруп сайттарды жаап коет да. Бул ушундай мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк бийликке берди, кубалды.
Фейк маалыматтар жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Бул жалпы эле дүйнөдө глобалдык көйгөй катары айтылып атпайбы? Мына Кыргызстанда фейк маалыматтардын коомго таасири канчалык? Маселен, алдыда Кыргызстанда бир чоң саясий өнөктүк келе атат, парламенттик шайлоо.
Таасири абдан чоң, себеби баягы критическое мышление деп коет ой жүгүртү, көбү ишене берет да. жалган бурмалоо, манипуляция кылып, фейк аркылуу аларды таба албайсың деле. Фейк аккаунттун аркасына жабынып, фейк маалыматтар социалдык тармактарда шайлоо болгондо абдан көбөйөт. Көбөйөт дагы.
Демек ошол жалган маалыматтар көбөйгөндө кайсы бир саясий оппонентке каралоо, анан добуш бере турган кишинин аң сезимин өзгөртүү ийгенге чейин таасир эте алабы Кыргызстанда мындай тандоосун өзгөртүү ийгенге чейин?
Өзгөртүшү мүмкүн, буну колдонуп келишкен. Мисалы мындай мониторинг кылганда мурунку шайлоолордо акыркы жума ушундай эң жаман, эң жалган маалыматтарды ыргытышат да, аракет кылышат.
Тескеп.ком сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров менен Айбек Абдылдаев маектешти. Бул интервьюну Азаттык.орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жарым сааттык бул берүүбүз соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28 октябрь бейшембүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстан инсультка чалдыккандар жана көз жумгандар боюнча Чыгыш Европа жана КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи орунда турат.
Кыргызстан акыркы көп жылдан бери могу эсеңги Азия өлкөлөрүнүн ичинде эмес, дүйнөдө алдыңкы катарында инсультка чалдыккан кишилердин саны боюнча дагы.
Сергек жашоо түрмөгүндө биз мына ушул оору жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн актер Догдурбек Кыдыралиев менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин административдик соту ынтымак партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу аталган соттон билдиришти. 24 октябрда Боршайком Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер кылып каттоодон баш тарткан. 2021 жылы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкер өз ишинен кетиши керек. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Ынтымак саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечими өтө шашылыш, кворум жоктугуна карабай жана процессуалдык талаптар сакталбастан ынтымак партиясынын өкүлүсүз кабыл алынганын билдирип, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1150 көп адам каза болду. Элдетке жаңы чалдыккандардын саны 40 000 ашты. Өлкө коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индиядан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. Расмий статистикага ылайык, Орусияда пандемия башталгандан бери COVID-19 235 000 кишинин өмүрүн алды. Бийлик көрсөткүчтөрдүн жогорулашын эмделбегендерден көрүп жатат.
Когда они попадают уже сюда, ты слышишь слова сожаления.
Ооруканага түшкөндөр көп. Алар кап эмделип койбоптурмун деп өкүнүшөт. Албетте, алар мына бүгүн эртең вакциналайын деп жаткам деп актанышат. Тилекке каршы ага жетпей эле вирусту жугузуп алышууда, дейт Нижний Новгород шаардык ооруканасынын дарыгери Евгений Рябов. Москвада 28 октябрдан баштап карантин чаралары күчөтүлүп, дарыкана жана азык түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык мекеме жайлар жабылды. Ноябрь айынын алгачкы аптасында Орусияда дем алыш жарыяланган. Кыргызстанда кечээ бери бул инфекциядан 3 адам каза болду, 3 тең вакцина албагандар. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 124 адамдан табылды. 27 октябрда Кошмо Штаттар Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer-BioNTech вакцинасынын 260 000 дозасын тапшырды. Баткенде быйыл жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш учурунда каза болгондордун жана жараат алгандардын үй бүлөсүнө кошумча социалдык жардам тууралуу мыйзам долбоору парламентте 3 окууда кабыл алынды. Бул маселе Жогорку Кеңештин 27 октябрдагы отурумунда каралганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Аларга социалдык кепилдик өлкөнүн түштүк аймагында 2010 жылдын жазында жабыркагандарга жардам берүү тууралуу мыйзамдын алкагында берилет деп аныкталды. Мыйзамга сунушталып жаткан кошумчалар кабыл алынып ишке кирсе, каза болгондордун 18 чыга элек балдарына, пенсиядагы ата-энесине жана окуядан кийин майып болуп калгандарга ай сайын 3700 сомдон жөлөк пул төлөнүп берилип турат. Быйыл жазда Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Низами атындагы Ташкент педагогикалык университетиндеги декандын орун басары 3-чү курстун студентине сексуалдык ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Шохрух Гиясов билдирди. Немалчи долбоору жарыялаган маалыматка ылайык, 18 октябрда студент кыз документ маселелери менен декандын жаштар иштери боюнча орун басарына кайрылган. Ал кызга тийишип сексуалдык ыдык көрсөтө баштаганда студент кыйкырып жиберген. Кимдир бирөөлөр чуркап келип кабинеттин эшигин каккылай баштаганда декандын орун басары кызды терезеден түртүп жиберген. Студент кыз оорукадага 5 чайкалып, жан баш сөөгү сынып түшкөнүн Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Өзбекстандын Ички иштер министрлиги билдиргендей, эртеси эле күнү декандын орун басарына зордуктоо жана адамдын саламаттыгына атайлап зыян келтирүү деген берене менен кылмыш иши козголуп, 23 октябрда камакка алынды. 28 октябрда Бишкекте алдамчылыкка шектелген аялдан жана күч органдарынан жабыркаганын айткан адамдар тобунун нааразылык акциясы өттү. Алардын айтымында Асыл Талипова деген аял менен машине алып сатып аралашып калышкан. Кийин карыздарын төлөбөй койгону үчүн ага каршы арыз жазышкан. Бишкектин Октябрь райондук милициясы иш козгоп Талипованы камакка алган, бирок кийин иш Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына өтүп, Талипова үй камагына чыгарылган. Башкы прокуратуранын алдында турушканын айтып, өзүн бакыт деп тааныштырган адамдын азаттыкка билдиргенине караганда, акцияга 30 чакты киши катышты. Эртең менен алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына чогулуп турганда мекеме башчысы Камчыбек Ташиев прокуратурага баруу керектигин айткан.
Камчыбек Кыргызбаевич айткан, генеральный прокуратура чалым ошака киретиңер барып депчи. Ошол Талипова Асылнын карыздарын сурап барганын баарын Талипова подстава кылып бүт баарын камап атат да. КСУнун начальниги менен жана ал эме кылганда баягы сатып алып мен силерге чоңойтуп берем, көбөйтүп берем деп бизден сатып алып машинени бөлөп бирөөлөргө арзан сатып үчүн башында чабыштырып, азыр общий карызы 1 млн доллар экен да.
Акциянын катышуучулары Талиповага карата чара көрүп камоону жана иштен УКМКга өткөрүп берүүнү талап кылып жатышат. Аялдын адвокаты Канат Хасанов анын күнөөсүз экенин айтууда.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жылына 13-15 000 адам инсульт болот. Анын дээрлик жарымы убагында сапаттуу жардам бере албай көз жумса, калганы сапаттуу калыбына келтирүү борборлору жок жарым жан жашоого аргасыз. Өлкө инсульттан көз жумгандар, ага чалдыккандар боюнча Чыгыш Европа жана КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи орунда турат. Сергек жашоо түрмөгүндө бул оору тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Оорулардын жашына да карабай биз алып келип жаткызды. Мына бул киши 80 ашкан киши инсульт болду. Мынакей 3-чү күн жатат. Мына азыр кичине көзүн ачып эсине келип калды деп эстеп келип калды. Акынлык менен жакшы болуп келе жатат. Бул киши дагы 3-чү күн инсульт менен жатат. Азыр кичине эсине келип калды. Кандайсыз? Жакшы?
Бул улуттук госпитальдагы инсульт болгон бетаптарды кабыл алган бөлүмдүн интенсивдүү терапия палатасы. Анда жаткан 6 кишинин баары оор абалда. Бөлүмдүн башкы дарыгери Жамалбек Тургунбаев аларды улам көзөмөлдөп турат.
Тез жардам мынакей келгенде эле мына бул жерде келгенде эле мына бул эшик аркылуу келет. Оорулардын баарысы мына бул жерде мына каталка турат, скорый менен келет да мына кабыл алуу бөлүмү бул жерде. Бул жерден көрөт, бул жерден направляет берден сразу. Кимди реанимация, кимди пит, кимди отделенияга бол берден эле берип коебуз жакында бизге. Эгерде ушул жерде эле томография болсо, ушул жерден тарткызып эле анан сразу лечениени жанагы тромболизис дегенди ушул жерден баштамакпыз да.
Тилекке каршы 6.5 млн калктуу өлкөдө инсультка чалдыккандарды дароо кабыл алган бул жалгыз мамлекеттик акысыз бөлүмдө инсульттун түрүн аныктоочу компьютердик томограф, мээге уюган канды тез арада суюлтуучу ангиограф сыяктуу жабдуулар, дары дармектер жок. Өкүнүчтүүсү бул дартка чалдыккандардын саны боюнча Кыргызстан азыр дүйнөдө алдыңкы сапка чыкканын Тургунбаев бир нече жылдан бери айтып келет.
Инсульт боюнча Кыргызстан акыркы көп жылдан бери эсеңги Азия өлкөлөрүнүн ичинде эмес, дүйнөдө алдыңкы катарында. Эмне себептен алдыңкы катарында?
инсультка чалдыккан кишилердин саны боюнча дагы, алардан майып болгон кишилердин саны боюнча дагы, анан каза болгон кишилердин саны боюнча да дүйнөдө алдыңкы катарда турабыз биз. Бир жылда инсультка чалдыккан Кыргызстанда 13 000 15 000 чейин киши чалдыгат. Ошолордун 50%нан ашыгы качыш болуп калат. Ушу эсеңги өлкөлөрдүн ичинде инсультка каршы күрөшкөн биздин мүмкүнчүлүгүбүз абдан аз. Мамлекеттик органдарда, мамлекеттик мекемелерде, жанагы жеке менчик мекемелерде болсо ушу Европанын деңгээлинде дарылай баштады аны. Жана өз учурунда жанагы Тромп болот да эң негизи. Тромпту лидер этип коет да. Жанагы акыр мүмкүнчүлүк болбосо ошо жанагы расширяющий немелерди, стендтерди коюшуп атат, шунттарды коюшуп атат. Мамлекеттик клиникада мүмкүнчүлүгүбүз жок, анткени мына ушул эле улуттук госпиталь. Инсульттун борбору бул жерде Кыргызстанда. Ушул жерде мына бүгүнкү күндө томограф да жок бизде.
Улуттук статистика комитетинин акыркы 5 жылдагы маалыматын салыштырсак, өлкөдө кан айлануу ооруларынан көз жумгандар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2016 жылы 17 000 киши кан айлануу ооруларынан каза тапса, 2020 жылы бул көрсөткүч 21 000 чукулдап барган. Жүрөк, кан тамыр, кан басым жана инсульт өлкөдөгү өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Азыркы тапта мамлекеттик менчик ооруканалардын неврологиялык бөлүмдөрүндө бейтаптар толтура. Быйыл март айында инсульт болуп, бир ныптасы кыймылдабай калган 20 жаштагы мурдагы курулуш кызматкери Ашым Мамашев оору анын ал тургай түндө көргөн түшүн да өзгөрткөнүн айтат.
Инсульт оң жагына ми баштын, сол жак иштебей калды. Буюрса жакшы жылыш бар, врач да жакшы карап атышат. Кан коюуланып кеткен. Себеби мурун айтты эле мага, жакшылап эле айтты эле, давлениеңиз чоңойсону азайтыңыз деп. Кыргызчылыкта баш ийбей ошону тоготпой жүрүп ошону көрдүм да. Азыр кыялдаган эле кыялыма түшүм жакшы болуп атат. Кечээ 16 этажда үстүндө кирпич коюп атыппын. Иштеп кирпич коюп атып, ой көзүм жатат.
Анткени менен инсульт болгон адамды мамлекеттик ооруканалар 10-12 күн гана карап бере алышат. Андан ары реабилитациялоочу атайын бөлүмдөр же дарылоо курстары жок. 2 жыл мурда Кыргызстандагы кайненеси бул ордон ажал тапкан Шотландиянын жараны Мурдо Маклит өз атасы да инсульттан көз жумганын айтып, эки өлкөдөгү шарттарды салыштырды.
Okay, I can compare what happened when my father died. He died about 2 years ago.
Мен атам 2 жыл мурда Эдинбургдагы ооруканада көз жумду. Албетте чоң трагедия деңизчи, бирок Кыргызстанда инсульт болгон бейтапка карата түзүлгөн шарттарды көрүп, салыштырып, абдан зээним кейиди. Менимче атама да, анын жакындарына да Шотландияда адамгерчилик менен мамиле кылышты. Бул жактагыдай дарыканаларга өзүбүз чуркап, дары издеп, аны эптеп тапкандан кийин дарыгерлердин колуна берген жокпуз. Ал дарыларды кайненеме сайыштыбы, жокпу, ал да белгисиз. Балким таптакыр эле кереги жок дарылардыр. Бул жакта бейтапты кереги жок нерседей тез эле чыгарып коюшат экен. Анын жакындары кыйналып жатабы, карай алабы, жокпу, эч кимдин иши да болбойт да. Атам болсо ооруканада жуунтуп, чачы башын тарап, өлөрүнө аз калса да адамгерчилик менен узатышты. Бизге атайын психологтор жардам берди. Кыргызстанда эмнеге адам өмүр бою өз өлкөсү үчүн иштеп берсе, аны өмүр аягында жакындарынан башка эч кимге кереги жок болуп калат деп аябай кейип турам.
Being let out of intensive care and said, yeah, just take them home.
Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы инсульт оорусу тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Инсульт болгон адамды куткарып калууда эң негизги ролду убакыт ойнойт. Адам бул ооруга чалдыкканда алгачкы 3-4 сааттын ичинде аны реанимациялык ооруканага алып барып, инсульттун түрү компьютердик томография менен аныкталып, дароо жардам берсе, таптакыр майып болбой туруп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, Бишкекте инсульт болгон адамдын жашап, кайра бутуна туруу мүмкүнчүлүгү аймактарга салыштырмалуу алда канча жогору. Аймакта инсульт болгон кыргызстандык жарандардын көбүнүн өлүмү инсульт катары катталбай деле кала берет. Убакыттын мааниси тууралуу Бишкектеги Веданта клиникасынын башкы дарыгери Гүлмира Биялиева буларга токтолду.
В общем, ситуация очень плачевная, не только в регионах.
Жалпысынан алганда абал чындап эле оор. Аймактардагы бейтаптарга убагында жардам бермек мындай турсун. Кээде Бишкекте инсульт болгондорду ары бери сүйрөп, убагында туура жардам берилбей, эң баалуу убакыттан утуруп коюп жатабыз. Мисалы, бүгүн бизге жаш эле жигит инсульт менен келди. Аны алгач бир ооруканага алып барса албай, башка жакка жиберет. Ал жактан магниттик томография кайдайт. Бул аябай узакка созулган медициналык текшерүү да. Анан кезек күтүп 5-6 саат жүрүп калат. Мына ушул учурда эң баалуу болгон убакыттан утуруп, баш мээсинин көп бөлүгү кайра калыбына келгис болуп жабыркап калыптыр. Тилекке каршы биз ал жигитти эми бутуна тургуза албай калдык.
Вот тот хороший метод лечения мы его использовать не смогли.
Дарыгерлер инсульт коркунучу бар тоокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен да оорунун санын азайтса болорун айтышат. Маселен, кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору. Киши инсульт болгондо аныктоочу сокку тести деген медициналык протокол да өлкөдө иштеп жатат. Бул англисче FAST деген сөздөн алынган. Ага ылайык С тамгасы сүйлөө дегенди билдирет. Инсульт болгон кишинин сүйлөө речи бузулат, тили булдуруктайт. Экинчиси О тамгасы адамдын оозу, бетин бир жагы кыйшайып калат. К тамгасы кол жана кыймылды билдирет. Эгер бир жак колу жанып тасы кыймылдабай жатса да инсульт экенин билсе болот. Эң негизги У тамгасы убакытты билдирет. Инсульттун кайсы түрү болбосун, канчалык дарыгерге эрте кайрылуу менен ошончо сапаттуу жардам алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Дагы бир каарманыбыз Айнуранын апасы 5 жыл мурда инсульт болгон. Ал да өлкөдөгү шарттын жоктугунан азыр кыймылдай албай калды.
Инсульт экенин билбейбиз, биз томографияга салгандан кийин эле билинет деп ошентип анан томография дагы эртеси иштейт экен да. Анан ошо эртеси тарттырсак геморрагический инсульт деп айтышты, бирок каралтадан геморрагический инсультту биз операция жасай албайбыз. А врач жок, нейрохирург бизде жок, ан үчүн Бишкектен чакырыш керек деп Бишкекке баары Бишкекке алып кеткенге туура келди да. Даже жанагы скорая помощь машиналары дагы эметилген эмес экен, такыр ылайыкталган эмес экен. Мисалы ошол инсульт болгон адамды кыймылдатпай алып келиш керек экен да. Эгер алып келе турган болсо кыймылдатпаганда мындай ордунан козгогондой жакшы шартта алып келиш керек экен Бишкекке. Ошентип айтышып өзүңөр заказ кыласыңар Бишкектен деди. Бишкекке чалсак ошо частный скорый помощьтер экен, канча миң, 10 000 сомбу, 8 000 сомбу, эсимде жок, ошондой акча төлөп алып келесиңер деди. Бирок алар келгенде деле бейтапка аяр мамиле кылып акырын келгидей шарттагы машиналар эмес экен да.
Азыркы тапта Айнуранын апасынын багуу түйшүгү балдардын моюнда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында инсульт болгон бейтапты багуу аттуу атайын мектеп болгону менен ал баардык эле бейтаптардын жакындарына жеткиликтүү билим бере албай, жетишпей келет. Физиотерапевт, инсульттан кийинки бейтаптарды калыбына келтирүүчү реабилитологдор өлкөдө жетишсиз. Заманбап аппаратуралар биринекин эле менчик клиникаларда бар. Менчик клиникалардын биринде иштеген физиотерапевт Күлмира Багышбекованын айтымында туура эмес кам көрүүнүн айынан оорусу өчүшүп кеткендер да болот.
Вообще реабилитациянын деген мындай бир мультидисциплинарная команда деп коет. Аяка реанимацияга түшкөндөн баштап реабилитация башталат да. Аяка реабилитолог да катышат, невролог катышат, кардиолог катышат. Анан только отделенияга которуп эмет баштаганда башка врачтар дагы улам питаниянын дагы көрүшүбүз керек обязательно. Пациентти үйрөтүшүбүз керек, кандай питание менен тамакты кандай ичиш керек, дарыны кандай ичиш керек, сааты менен дегендей. Ошолор көп кээ бир жерде көп учурда аткарылбай калып дагы ошо да себептин бирөө да, что жакшы восстановление болбой атканы. Ооба, мурунку ошо то что мы какой то эффект добились, ошону деген не только ошого токтоп ошону кармап калыш керек, еще дагы улучшение болбой эле ушундай болуп калып атышат да.
Адистер бир жылда Кыргызстанда инсульттан каза болгондор коронавирус баштаган жугуштуу оорулардан өлгөндөргө салыштырмалуу 2-3 эсе көп экенин, бирок мамлекеттик деңгээлде бул ооруга олуттуу көңүл бурулбай жатканын бир ооздон айтышат. Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат, 3,5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда акыркы жылдары оору улам жашарууда. Жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% 18 жаштан жогору жаштар болууда. Инсультка алып барган негизги себептер катары туура эмес жашоо, ашыкча салмак, тамеки тартуу, алкоголду туура эмес ичүү жана кыймылсыз жашоо экенин азиздер бир оздон айтышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. оорубаңыз.
Кезек Сыябан түрмөгүндө айтылуу Кожо Жашкин атасмасы аркылуу актёрдук таланты ачылган сүрөтчү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбек Кыдыралиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешет.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Албетте сиз кесибиңиз боюнча сүрөтчүсүз, Москва сүрөт академиясын бүтүргөнсүз. Сиз бирок сүрөтчү катары эмес, Кожо Жаш деген каарман аркылуу сиз даңазалуу актерге айланып кеттиңиз да, бир тасма аркылуу эле. Келиңиз ушул Кожо Жаш жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандайча Кожо Жаштын ролу сизге ылайыкталып калды?
Эми бул өтө кызык, анткени бул мени Төлөм Шакеевич Москвадан издеп келди да. Мен сүрөт тартып аткам анда, май боек менен сүрөт тартып атсам эле Акеев сен күтүп атат дейт. Мен таң калам, кантип эле Акеев мени күтүп атсын. Анан коридорго чыксам чын эле Акеев Төлөмүш бак экен. Ал тарткан кинонун Бакан жайытынан бери, тиги Уркуя көксеректен бери баарын жакшы билет элем да. Салам сүрдөп кеттим да мен. Салымдасам эле колду алып эле Догдурбек сенсиң бе? Колду кой берген жок да, кармап турду. Кармап турганын айтты, сүйлөшө турган сөз бар да анан. Ошентип көрсө булар киного 1 000 000 ошондо рубль бөлүнгөн экен да. Баягы союздун акчасы менен 1 000 000 деген анда абдан чоң акча болчу да. Кыргыз фильмге 1 000 000 деген акча бөлүнгөн эмес. Москвадан бөлүнүптүр да. Ошого булар ошо кийин эмени выбить эткеним келип, анан мени көрөлү деп мага келип атышпайбы. Анан айтты, мен кино тарткан атам, Кожо Жашты билесиң бе? Билем мен аны. Мен атам жакшы билет эле да, эпостарды мен ошол аркылуу мен могу Манасты, Курманбекти, Кожо Жашты, Таир Табылды бүт ушуларды жакшы билет элем. Анан айтып калды, мен билем, эмне болду эле дейт, ал Сречкинин каруусуна калып аскада калган, ошо аскадан өлгөн. Түшө албай десем мен.
Атаңыз мергенчи болгон да өзү.
Атам мези мергенчи болгон, Кыдыралиев Искак деген Жетөгөз районунда атагы чыккан мергенчи болгон да. Атка мингизген, тоого үйрөткөн ошо киши болчу да мен. Анан тоодо жана чуркаган эме бар, менде мындай проблема болгон жок да. Мен атама келип айттым, ушинтип мени кинога тарткан атат десем, кайсыга дедим, мен Кожо Жашка десем, мени карап туруп айтты, балам сен ойной аласың деди. А мен биринчи чындап корктум, кантип ойнойм эми. Бул элге уят болосуң да, ойной албай калсаң.
Биринчи жолку
мен 3-курста студент болчумун.
Анан биринчи жолу актёрдук кесип деген эмне экенин ачыйын билген эмесмин.
Билген эмесмин. Анан ошондо ойнодум. Эми бирок абдан баягы мага актёрдук ойнош кыйын болду, бирок төкөм жардам берди Акеев.
Төлөм Шакеев эми ал дагы легендарлуу адам да, легендарлуу таланттуу режиссер болгон да, Кыргызстан чыккан чыгандардын бири. Анан ал кишинин менен мындай иштеш жеңил эле болчу беле?
Эми Акеев менен иштеген абдан жеңил да. Ушундай майрамдай болчу да. Сүймөн Кулбайке айтат эле, Болот Шамшиев менен иштеген ат дечү, Төлөмүш байке менен иштеген майрам деп айтчу. Экөө менен тең иштеди да ал киши. Мен Шамшиев менен жанагы Манас миңде гана тиги таласта койбодубу театр зоны. Ошол жерде мен Коңурбайды ойнодум да, мен Манас баягы ыргытат эмени президенттердин алдына. Ошондо мен ойнодум, ошондо гана мен Шамшиев менен иштедим. Шамшиев болсо мындай экен да, абдан талапты катуу койгон киши экен да, төкөмдө андай жок болчу. Ал мага айтты да, тиги могу жерге татуировка жасаш керек да. Мен Коңурбайды ойноп атам да. Анан мен айттым, рактан көрүнбөйт эле деп жасап эле коемун. Өлтүрөт дейт. Ким өлтүрөт? Ушул Шамшиев. Анан көрбөйт да, тил жакта отурса, биякта мен ойноп атсам ат менен, карат менен ойнойм, баягы мүйүзү бар эмеси каскада, сонун эми жарашыктуу. Анан
күчтүү режиссерлор да.
Анан тиги жасатпай койдум да, жасатпай койсом жүгүрүп келбеди ассистенттер, татуировка кылдырыптырбы деп сурап атат дейт. Анан барып кылдырбадымбы? Анан жүгүрүп келип көрбөйдүбү өзү минтип? Мен ага кишиге айттым да, ал убакта татуировка болгон эмес десем, калмактарда болгон, кайдан билмек элең сен дейт мен. Мына көрбөйсүзбү, бул ар бир режиссердун эмеси ар кандай да.
Анан эми оңой тартылган жок да, бул абдан күчтүү, анан абдан кызыктуу тартылган тасма да. Ошон үчүн дагы ушул канча 40 жылга жакын убакыт болду, күнү бүгүнкүдөй жашап келатпайбы? Ушул кыйынчылык, кандай кыйынчылыктарга тушуктуңар? Канча убакыт тарттыңар ушул Кожо Жашты?
Кожо Жашты 7 ай тарттык. 7 ай мен жанагы кийимди чечкен жокмун. Бир жолу мынау Алпылагерден самолет вертолет менен, аппарат вертолет менен алып келет да, чыга албайбыз вертолет менен. Чыгаган вертолетунан түшкөндө, ылдый түшкөндө тияка көнүп алгандан кийин дем ала албай калат экенсиң. Акеев дагы, мен дагы, Нуртай Барбиев дагы
демала албай калат элек бул үч күндө могу шаарга келгенде
көбүнчө кайсы жерде тарттыңар ушул
көбүнчө мынау ак сай арпа тиги
босого
босогодо селкинчек селкинчектен жайлоодо жанагы уруштардын баары тойдун баары ошол жерде тартылды касенди кууган жердин баары ак суунун ичи биздин беловодский деп коет жаа менин аткан жерим жанагы касенди атам го аял менен ошол ат башынан тартылды
жана ак илбирс эмне илбирс ал кайдан табылды
бул ак илбирсти караколдун мергенчилери кармады да баардык мергенчилерге заказ берилген да анан биринчи караколдун мергенчилери кармады жапайы бул өзү өтө чоң эмес 3 жаштагы илбирис болчу ал самойлов деген орус жигит бар болчу бир буту жок ошол киши үйрөттү да кандай кылыш керек аны көрсө куйругунан тартканда бул алдын карай тырышат экен да мындай илбирисчи куйругунан тартып анан ошентип капканга салабыз алдын карай тырмышып турат мындай келсең чабат да бурулуп эле урат нуртай байкени бир жолу урду ысыкта жата берет экен да мынтип бул деген мышык турбайбы деп анан баягы камераны алып алып жакындап барып анан тартып аткан да камераны урганда камера колунан түшүп кетип сынбай калды өзү кулап кеткен
башка кол салуу болгон жокпу
башка кол салуу болгон жок мен өзүм салып жүрдүм капканга салып өзүм чыгарам ошондо кинодо деле көрүнүп турат өзүм чыгарам
ооба сиз өзүңүз чыгарып атасыз ушундай бир опурталдуу учурлар бир тойлу болгон мисалы үчүн жанагы күрткүдө кардын арасында деп аскада жүрбөйсүңөрбү
ооба эми мунун баары накта тартылды да
реалдуу
көчкү накта жүрүп кетти көчкүнү жүрдүрүш үчүн 34-36 килограмм взрывчатка менен альпинисттер саат 3:00 кетти түнкү анан эртең менен биз саат 10:00 даярданып тиги эме көчкүнүн астына бардык тигилер кар жагынан эмес ар жагынан чыгышты да ошондо түштөн кийин саат 4:00 өткөндө жардырды ошого чейин биз карда турдук касен экөөбүз төлөмүш байкеле бир километр жерде баягы жакындаткан тысячник деп коет миң эме ошо менен баягы
камера
ошо абдан оор камера ошо менен тартышты да булар бир километр жерин тартты анан баягы көчкү жүрүп кеткенде биринчи кичинекей эле келаткан анан барып эле бир кезде алып кетти биз чуркадык чурканда касен экөөбүз бир 6-7 метр эле чуркадык ушунт түшкөндө эле мындай кар менен келген аба урганда эле кулап түшөт экен адам кар басып калды касен артымда анан баягы гүрүлдөп гүрүлдөп токтоду токтогондо тарттым тигини амансыңбы десем аманмын дейт тиги аркан менен байланып турабыз да мен турам болбой калса дагы башка жерден жардырат экөөбүз өлөбүз турбагын деп анан турбай жатам
жан керек деп
жан керек болуп атат турбай жатам анан бир кезде анан айтам чыдабай кеттим да тыптынч көрсөбүз өлүп калды деп ойлоп тур да башымды чыгарсам бир эле төкөм эле басып турат камеранын жанында баары эле турушат анан бир итибиз бар болчу 70 килограмм бизди сууруп чыгыш керек болчу да аны вперед деп тиги эмелери айтыптыр москвадан алып келген бизди кайдан сактамак эле ал бир 15-20 метр чуркап барып отуруп алыптыр тургандан кийин анан төкөм кыйкырды живые деп анан тирүү экен деп анан ошондо анан төкөм япондорго окшогон карулуу киши болчу да бекем болчу да кайраттуу өзү ден соолугу дагы бекем болчу келатсам бери бас деди да мен кыйкырган мен ойлодум жаман ойноп койсо керек эмне болду ыйлап алыптыр анан мен кучактаганда мен дагы кучактап төкөмү кучактадым да анан мен дагы ыйладым экөөбүз ыйладык аман калды га деди да
азыр эстегенде дагы
азыр эстегенде да жан болуп кетет
ыйлагыңыз келип кетип атат ушул эмгегиңерден акыбеті кайтып кожо жаш чыныгы классикалык тасма болуп калды го
ооба эми бул төкөмдүн эмеси да чынында эмгеги абдан чоң ошондо акеев көрсө 50 жашта экен 49 экен мен карып калган экен деп жүрүптүрмүн эми мени менен тиги асканын башына чыгып алат жанагы пик победа деген кан теңириге барып алдык го вертолет менен жанагы кино башталып атканда чуркап барып эле анан атабыз го касен экөөбүз
ооба
ошонун баары кан теңириден тартылган карга да учпайт экен ал жерде вермишель кайнабайт экен быт 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 деп эле тура берет экен только консерванный эле эме кылып ейсиз жанагы шимель менен
эми ошондой катаал жерде канча убакыт тарттыңар тасма
ошол жерде биз 12 ушундай күн жатып калдык вертолет келбей
кыйналдыңар анткени
кыйналдык эме жанагы аба туман болсо эле вертолет учпайт анткени алар коркот учкан
мында эми ал жерде аялдар жүрөт э бир топ
бир эле гример барды бизде таня деген
жан корозо кай жерден
жан корозо эжебиз бул могу кегетинин ашуусунда тартылды бул накта ашуу ооба накта эми бир эле үйдө печка дагы от жагылат калган үй боз үйдөчү калган жерде ошо баарыбыз тыгылып алабыз акеев да жан корозо алиман эже да ошол жерде анан бул жыным туралы анан съемкага чыгабыз.
Жакшы, анда ушундай катаал, эми адам пенде да, ушундай катаал шарт, өмүр коркунучта болуп турган учурларда мындай өзүн чыдай албай, ушу мага ушунун эмне кереги бар, мага жан керек деп мындай бир өзүн сырып өзүнөн чыгып кеткен адамдар болгон жокпу ошол кезде?
Жок, болгон жок.
Силерге ушул процесс маанилүү болдубу, же болбосо келечекте окуу жаштан биз мыкты атак алышыбыз керек деген бир кандайдыр бир ар жакта түкүрдө бир тилек болдубу сизде мисалы үчүн?
Жок, менде атакка жетем деген ойдо болгон жок. Акеев, мен Дока деп коет эле. Дока, сен бул кино чыккандан кийин же бар болосуң, же жок болосуң деди да, биз кино тартып атыпчы.
Сиз өзүңүздүн ушул атактуу актер болуп кеткениңизди качан түшүндүңүз, качан сездиңиз?
Мен эми атактуу актер болгонума могу Казакстанда жүргөндө бир эки үч кинодо ойногондон кийин түшүндүм. Анткени баягы мени көз жаш аркылуу билишет экен алар делечи. Анан андан кийин мына Казакстан, мен казак элине, казак фильмге абдан ыраазымын. Анткени булар мени бир жерде кино токтоп бүт барыбыз, газета сатып, картошка сатып калдык актерлор ошол убакта. Мени булар чакырып тартып турушту да. Кризистен мени алып чыгып кетишти казак фильм. Мен буларга ыраазымын. Алардын ичинде жана Ардак Амиркулов деген режиссер бар, Апрымов деген бар, тааныбай жакшы кетти да. Кош Гүлсарада башкы ролду ойнодум. Азыр мени алар Кожо Жаш дебей тааныбай деп калышты. Анын алдында Унжу дегенде ойногом, Атырардын кыйрашы деген кинодо ошо Ардак Амиркулов тарткан башкы ролду ойнойм. Ал кинодо жакшы кеткен, анда ханды ойногом да, хан Унжу.
Жакшы, андай дээ сокто болуңуз.
Рахмат сизге. Рахмат.
Эмгек сиңирген артист Доктурбек Кыдыралиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул мартта жазылган маектин кайталоосу экен, эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен Азаттык радиосунан бейшембинге чейиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.